بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آزاد اسمي يجد شريعتة مهرنين مقدار قنشة إكانلغي خصوصي ده سورغنلر. من أولانش رفاس ده تربمن حديث لرده كيلترلغن مهر مقدارنا جملدن قيدهي حديث ده كورتتلغن مقدارنا حاضرغي كندهي پل برلك لرده مثلا أقش دولارده قيمتنا بالمخشي دمده Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oilalariga bergan mahrlari haqidagi hadisni keltirganlar. O'sha hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oilalarga, ya'ni uylangan paytlarda jufti halollarga 12 yarim uqiya mahr berganlari Imom Muslim hadislarida rivoyat qilingan. Savolda so'raladiki, manbalarda ko'rsatilishicha 500 dirham, ya'ni o'sha 12 yarim o'qiya 500 dirhamga to'g'ri keladi. Mana shu 500 dirham hozirgi kungi hisobda 1487.5 gram kumushga yoki 396.7 dollarga tengligi ko'rsatilgan. Lekin bu manbada savol qachon so'ralganligi ko'rsatilmagan. Bu dollarda hisoblangan qiymat hamma makonlar uchun birmi yoki mahr berayotgan shaxs yashayotgan joyda 1487.5 gram kumush qancha turishi hisobga olinadimi deb so'raganlar. Darhaqiqat o'sha manbada, ya'ni bu ozod birodarimiz keltirgan manbada Shayx Munajjidning sahifalariga ishora qilingan, o'sha yerda mahr haqida aytilgan, mahrning oz va ko'p miqdori haqida so'z yuritilgan va buning chegarasi yo'qligi, mahrning oziga ham ko'piga ham bir aniq chegara qo'yilmaganligi gapirilgan va keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilalarga bergan mahrlarining miqdori aytilgan, ya'ni 1487.5 gram kumush miqdori aytilgan, 500 dirham mana shuncha miqdorda bo'ladi deb aytilgan va ular o'zlarining yurtlari, ya'ni Saudiya Arabistondagi holat, o'sha yerdagi hisob-kitob bilan buning hozirgi kundagi miqdorini dollarda chiqarishgan. Ya'ni riyalda o'sha muhitda, ya'ni Arabistonda 1 gram kumushning bahosi taqriban 1 riyal bo'ladi. Shundan bu miqdordagi kumush, ya'ni 1487.5 gram kumush xuddi mana shuncha miqdordagi riyol bo'ladi. 1487.5 riyol bo'ladi. Buni dollarga aylantirganda 396.7 dollar bo'ladi deb aytganlar. Endi mana shu miqdor hamma joyga to'g'ri kelaveradimi? Yoki har bir inson o'zi yashayotgan joydagi qiymatni aniqlashi kerakmi deb so'ralgan. Haqiqatan ham narsalarning bahosini aniqlashda har bir inson avvalo o'zi yashayotgan yerdagi narx-navoga qarash kerak. Masalan, shu yuqorida aytilgan miqdor kumushdan, kumush hisobidan kelib chiqqan ekan, har bir odam o'zi yashayotgan joydagi kumushning narxini bilishga harakat qilish lozim. Ammo barchaga ma'lumki, mahr masalasining doirasi keng. Agar inson o'zi turgan yerda kumushning narxini bila olmasa, kelin-kuyov va qudalarining o'zaro roziliklariga binoan mana shu keltirilgan manbadagi fatvoga amal qilsa ham joiz bo'ladi, vallohu alam. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oilalariga bergan mahrlarining bugungi kunda agar dollarga aylantiradigan bo'lsa miqdori, mablag'ni 396.7 dollarga teng kelishi mana shuni e'tiborga olinishi mumkin. Chunki bu mablag', mana shu miqdor chiqarilgan yurtda kurslar juda ham o'ynab ketmaydi, ko'p o'zgarmaydi. Bir necha 10 yillardan beri kuzatiladigan holat shuki, Arabistondagi, Saudiya Arabistondagi, ya'ni bu pullar miqdor kurslari juda ham kam miqdorda o'zgaradi, bir xilda barqaror saqlanib turadi. Nima bo'lganda ham mahr masalasida kenglik bor. Ya'ni shariat buni tor bir doirada, tor bir hududda aniqlab cheklab qo'ymagan. Uning kam miqdori ham oddiy bir narsalar bo'lishi mumkin, yuqori miqdori qimmat bo'lishi mumkin. Holatga qarab, sharoitga qarab bo'ladi. ya'ni o'zaro bir-birlariga quda bo'layotgan tomonlarning iqtisodiy va boshqa holatlari bu narsani belgilaydi. Agar ular din iymonda mustahkam insonlar, taqvoga amal qiladigan, boylikka hirs qo'ymagan oilalar bo'ladigan bo'lsalar, ular o'rtacha holatda mahrni ham mana shunga qarab belgilashlari mumkin va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oilalariga bergan mahrlariga taqriban mana shuni mo'ljal qilib olishlari mumkin. Mana shu yuqorida aytilgan, ya'ni 1487.5 gram, taqriban 1.5 kilo kumush, mana shuni hozirgi kundagi bahosini o'zlarini yurtlaridagi narxi navodan aniqlab shunga amal qilsalar bo'ladi, yoki undan ham quyiroq, arzonroq, oddiyroq narsalarning bahosidan kelib chiqib mahr bersalar, olsalar bo'ladi. Alloh taolo barchamizga tavfiq bersin. Sizga ham ilohim o'sha oila quradigan qiz bilan birga baxtli, saodatli hayot kechirishingizni Alloh o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.